Men juda qattiq charchadim. Men odam g'oyib bo'lishining eng mashhur hollaridan biri haqida so'zlab beraman. 1930-yil avgustdan Nyu-Yorkdagi restorandagi kechki ovqatdan so'ng 45 yoshli Jozef Kreiter taksi to'xtatdi. Do'stlari bilan xayrlashib qo'l silkitdi va ketdi. Shundan beri u haqda hech narsa ma'lum emas. 50 yil izlash davomida ko'plab farazlar bildirildi. Lekin ulardan birortasi ham o'z tasdig'ini topmadi. Kreiter oliy sud sudyasi bo'lganligi bois ko'pchilik u o'ldirilgan degan farazga moyil edi. Ammo hech qanday dalil topilmadi. O'g'irlangan, mafiyaning xilasi va hatto o'z joniga qasd qilgan degan farazlar ham ilgari surildi. Uning xonadoni tintuv qilinganda birga biriktirilgan xat va yirik summaga chek topildi. Unis ham, bunis ham uning xotiniga atalgan edi. Xat atigi bir necha so'zdan tashkil topgandi. Men juda qattiq charchadim. Seni sevaman, Jo. Bunday so'zlarni zo'riqishli ish kunining oxirida yozish mumkin, lekin bu umidsizlikka tushgan odamning vidolashuv so'zlari ham bo'lishi mumkin. Charchoq o'ldirishi mumkin. Men egat kavlashdan keyingi jismoniy charchash yoki ko'p soatlab mushohada yuritish va qarorlar qabul qilishdan keyingi aqliy charchashni nazarda tutayotganim yo'q. Yo'q, sudya Kreiterga yopirilgan charchoq ancha jiddiy edi. Bu aynan odam taslim bo'lishga qaror qilishdan oldin keladigan tuyg'udir. Bu to'la ilojsizlikni anglashdir. Bu xavfsalasi pir bo'lgan ota, tashlab ketilgan go'dak, ishdan chetlatilgan va qayerga borishni bilmayotgan odam. Bu umrning hamma hayotiy qiziqishlari so'nib qolgan davri. Bolalar katta bo'lgan, ish yo'qotilgan, turmush o'rtog'i vafot etgan. Shunda charchoq keladi. Chuqur va yengib bo'lmas. Yolg'izlik bilan qo'l ushlashib. Tarixda faqat bir insongina bu bilan qanday olishishni bilishini bayon etgan. U bu dunyoning barcha Jozef Kreiterlariga quyidagi so'zlar bilan murojaat qildi. Ey, og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Siz hech qachon tushkunlikka qadar toliqqanmisiz? Bunday holatdan nima qilish kerak deb o'ylaysiz?